Co je nového, profesore? Část 171.
Vítejte u dalšího dílu Co nového, profesore? Ahoj, Valtře.
Ahoj, Martine.
Cítíš se lépe?
Trochu, zlepšuje se to.
Tvůj hlas zní teď lépe.
Drobné krůčky.
Ano, pomalu se to zlepšuje, ale pán nám pomůže. Sami to nezvládneme.
Ne, bez něj nemůžeme nic dělat.
Naše dnešní téma je velmi kontroverzní.
Dlouho jsme jim vyhrožovali.
Po dlouhou dobu. Ale boží načasování je dokonalé. Tak uvidíme, co z toho vyjde. Modleme se. Náš nebeský Otče, žijeme v době, kterou jsi ve svém slově předpověděl, že přijde. Prosíme tě, abys osvítil naši mysl, abys otevřel naši mysl, naše oči, abychom byli schopni vidět podvody ve světě. Prosíme tě, pomoz nám v tomto rozhovoru a požehnej nám ve jménu Ježíše. Amen.
Amen. Martine, budeme mluvit o náboženství sportu. Nebo náboženském sportu. Které z nich to je? Nebo snad o obojím? O obojím. Ale než se k tomu dostaneme, podívejme se na toto krátké video. Nedávno jsem se díval na televizi a tam běžel pořad s náboženskými fanatiky. Byli to šílenci. No, člověk by si myslel, že jsou šílení, kdyby nerozuměl jejich kultuře a náboženství. Víte, to je právě ono. Uctívali modly a zacházeli do extrémů. Malovali si těla, nosili ty směšné kostýmy, zpívali, tančili, přinášeli svým modlám oběti. Stavěli si obrovské chrámy, v nichž uctívali své modly. Zdálo se, že vrcholem celé jejich existence je tento jediný scénář, tento přehnaný akt uctívání. Vy tomu opravdu nerozumíte, že? Zkusme to ještě jednou. Nedávno jsem se díval na televizi a běžel tam pořad s těmi náboženskými fanatiky. Byli to šílenci. Víte, to je právě ono. Uctívali modly a zacházeli do extrému. Malovali si těla, nosili ty směšné kostýmy, zpívali, tančili, obětovali svým modlám, stavěli si obrovské chrámy, v nichž uctívali své modly. Zdálo se, že vrcholem celé jejich existence je tento jediný scénář, tento přehnaný akt uctívání. Uctívání modly. Modloslužba už není jen o zlatých telatech. Je to důvod k zamyšlení?
Myslím, že je to dobré video pro začátek naší diskuze, protože si myslím, že každý může pochopit, o co tu jde.
Dobře. Otázka vždy zní, co je v pozadí? K čemu to vede? Co je cílem? A jak může sloužit záměrům těch, kteří ovládají a manipulují s tím? To je ta otázka, že? Nože, podívejme se do knihy Exodus. 2. Mojžíšova, 32, verše 2 až 6. Áron jim odpověděl, strhněte zlaté kroužky, které jsou na uších vašich žen, vašich synů a vašich dcer, a přineste mi to. A udělal slité tele. Pak Áron zvolal, zítra bude Hospodinův svátek. Příštího dne časně vstali, obětovali zápalné oběti a přinesli pokojné oběti. Pak se lid usadil, aby jedli a pili. Načež vstali, aby si hráli. Martine, tohle zní jako scénář konce časů. Lidé jedli a pili a propadli tomuto modlářství. Když se podíváš na Sodomu a Gomoru, jejich velkým hříchem byla závist. Hojnost bez starostnosti. Nevěděli, co s tím vším. A tak se zvedli, aby si hráli. Na co si hráli?
Než se k tomu dostaneme, připomíná mi to něco jiného. Nabukadnesarovou hostinu. I tam jedli, pili a pravděpodobně dělali spoustu dalších věcí. Těsně předtím, než na ně dopadl soud.
A také na římských slavnostech se jedlo a pilo. A také se hrály hry. V Kolosejích se bavili tisíce lidí a tak vstávali, aby si hráli. Toto hraní bylo sportem. Provozovali sport, který byl starověkým rituálem, jenž byl nedílnou součástí uctívání slunce. Podívejme se na to trochu podrobněji. Ve 13. vydání rukopisu čteme. Toto písmo svaté je pokladnicí různých perel a všechny jsou vám potřebné. Jak mnoho času promrhá člověk jízdou na koni, kriketovým zápasem a hrou s míčem. Dá však záliba v těchto sportech lidem touhu poznat pravdu a spravedlnost? Dobrá otázka, že? Usměrní jejich myšlení k Bohu, povede je k tomu, aby se ptali, jak je to s mojí duší? Všechny satanovy síly jsou uvedeny v činnost, aby byla upoutána pozornost k lehkomyslným zábavám a on dosáhl svého cíle. Mnozí řeknou, že je to velmi úzkoprsý pohled.
To je pravda.
Martine, můžeš mi ukázat ještě jeden příklad z Bible, kde se mluví o sportu? Kromě textu, který jsme právě četli a který odsuzuje to, co se zde dělo. Najdeme někde v Novém zákoně, že by Ježíš a učedníci hráli míčové hry nebo něco podobného?
Ne.
Jsi si jistý? Prostudoval jsi to pečlivě?
Jsem si jistý.
Existuje o tom spousta vtipů, kde si hrají se slovy tak, že to vypadá, jako by dělali takové věci. Ale odpověď zní, ne, nedělali. A otázka zní, může být člověk šťastný i bez toho?
To je velmi dobrá otázka.
Není to dobrá otázka?
Protože se zdá, že svět ti říká ne.
To není možné. Není to možné. Potřebuješ tato rozptýlení. Svět je přece tak těžké místo k životu a člověk potřebuje něco, čím by se trochu rozptýlil. O tvé sportovní minulosti toho moc nevím. Věnoval jsi se aktivně sportu? Byl jsi někdy sportovní fanatik?
Ano, dokonce velký, velmi velký.
Jaké byly tvé sporty?
Rugby. Já osobně jsem dělal atletiku a rugby. A také golf. Miloval jsem golf a co se týče sledování, téměř všechny sporty.
Jakýkoliv sport?
Byl jsem sportovní fanoušek a chodil jsem na zápasy, na velké zápasy a hodně jsem se zapojoval, určitě.
Já pocházím ze sportovně založené rodiny. Oba moji strýcové byli tenisové hvězdy. Mluvíme tu o úrovni Davisova poháru. Byly to opravdu hvězdy. A já jsem hrál tenis dost často. Rugby jsem moc nehrál, protože jsem chodil do německé školy, kde se rugby nehráli. A když jsem nakonec přestoupil na jinou školu, bylo to až později, takže jsem nebyl rugbyová hvězda. Ale byl jsem velký fanoušek rugby. Byl jsem takový fanatik, že když můj tým prohrál, byl jsem schopný rozbít televizi.
A nebo se na stadionu popereš. A je to...
Na stadion jsem moc nechodil. Někdy jsem šel, ale rád jsem chodil na kriketové zápasy. Ale to bylo kvůli jiné atmosféře.
Ano.
Víš, sedíš na sluníčku, piješ jedno pivo za druhým, vtipkuješ s ostatními a pak jednou za čas, jednou za měsíc někdo dá velký gól a vy vtipkujete a pak si sedneš a dáš si další pivo.
Sedíš další 3 hodiny a pak možná znovu skórují.
Ano, a lidé to nechápou. Lidé, kteří nejsou Britové, nechápou, jak můžeš 3, 4, 5 dní sedět a sledovat zápas. Je to směšné, ale tak to přece bylo, že? Byl to způsob života. Byl to životní styl. A když je člověk tak zaujatý těmito věcmi, určitě nemyslí na něco duchovního. Když jsem se stal pak křesťanem, úplně jsem ztratil nadšení pro tyto věci. Prostě se to stalo samo od sebe. Nějak mi už bylo jedno, který tým vyhrál, protože jeden rok vyhraje jeden tým a všichni jásají a další rok vyhraje jiný tým a všichni zase jásají. Někdo je úplně zničený a nešťastný a chodí s protáhlým obličejem, zatímco Někdo jiný křičí, jásá, huláká, chová se jako blázen a opíjí se do němoty. A další rok je to naopak.
Další věcí bylo, když se začalo objevovat podvádění výsledku zápasu. To mě opravdu dostalo, protože...
Ano, a pak si uvědomíš, že všechny ty kriketové zápasy byly zmanipulované stejně jako zápasy v rugby.
Cokoliv, co souvisí s penězi, můžete si být jisti, že to tak je.
Každopádně je bez pochyby zajímavé sledovat, jakou zručnost a obratnost si člověk může vypěstovat a rozvinout. Víš, člověk vždycky rád vidí, jak někdo vyniká v něčem, v čem by si přál, aby vynikal také. Je to ale určitá forma modlářství, protože tito lidé se stávají hrdiny a jsou dokonce uctíváni. Doslova uctíváni, když si vezmeš fotbalové megahvězdy. A pak se podíváš na jejich životy a uvidíš, v čem jsou zapojeni. A pak se zamyslíš nad všemi těmi soudními spory, spory o otcovství, obviněními ze znásilnění.
Dokonce i z vraždy.
A všechny tyto věci. Martine, mluvíme o lehkovážných zábavách, které jsou satanovým vynálezem?
Není to nic příjemného, ale myslím, že ano.
Dobře, je v tom hřích?
Ano, vždycky.
Vždycky, vždy, že? Takže v tom musí mít prsty Satan. Zde je další citát z knihy Adventní domov. Některé běžné hry, fotbal, korneval a box se staly školou brutality. Mají stejný charakter jako hry ve starém Římě. Záliba v převaze vychloubání se hrubou silou, nerozumné zahrávání si se životem mají na mládež nesmírně zhoubný vliv. Jiné hry, i když nejsou tak surové, nejsou o nic lepší, pokud se nepěstují s mírou. Podporují touhu po zábavě a vzrušení a vzbuzují nechuť k užitečné práci a praktickým povinnostem a odpovědnosti. Lidé ztrácejí zájem o vážný, praktický život a jeho klidné zábavy. To otevírá dveře rozmařilosti a nezákonnosti, což má hrozné následky. Dobře, položme si otázku. Pokud jsi unaven, máš za sebou náročný týden, návštěva zápasu ti určitě může zvednout adrenalin a nabudit tě, ale druhý den jsi vyčerpaný, že? A co klidnější potěšení? Jít na procházku podél potoka v horách, posedět u bublajícího pramene a udělat si piknik? Nabilo by tě to s novou energií?
Rozhodně.
Bez doprovodných vedlejších účinků? Dobře, je to otázka perspektivy. Vím, že pro lidi je velmi těžké tuto změnu provést, protože je v nás hluboce zakořeněná.
Ano, určitě ano.
Sport je náboženský. Je to akt uctívání? Na stadionech najdeme přesně ty samé atributy jako na například na charismatických shromážděních. V obou případech můžeme mít dokonce mexické vlny. Je to tak? Zažil jsi to?
Ano.
Je to stejný adrenalin, stejná aktivita, pravděpodobně stejný duch.
To je možné.
Pokud jsou jeho projevy stejné, možná je to stejný duch? Máme tu kousek videa z Little Light Studios. Jejich videa se mi vždycky líbí. Tak se na ně podívejme, Martine. Z hlediska toho, co to znamená pro Nový Zéland, hra nezačíná, když zazní píšťalka, vše začíná hákou. Pro Maori je jejich historie živoucí. Je to živá a pulzující síla dávných předků a spících bohů, kterou, jak věří, lze využít a zužitkovat k velikosti. Kdyby tým All Blacks nepředvedl haku, bylo by to velmi zvláštní. Člověk by si skoro myslel, dívám se na rugby nebo na nějaký jiný sport. Je to rituál. Je to o nastavení mysli. Je to o vědomí, že budeme bojovat. A když dojde na soupeře, udělá to nejlepší, co umí. Haku je třeba cítit. Musíte být uvnitř a dívat se ven. Vyjádřit se a nechat to prostě plynout. Vaše tělo je jen průchodem pro tuto magickou věc, zvanou haka. Je to náboženská činnost?
Velmi velká.
Je to tak, že?
Je to boj.
A nabývá na síle. Je to v podstatě žádost Lao, nižším bohům, aby přišli a dali ti další sílu. Má to být zastrašující?
Rozhodně. Když si vezmeš zápasy rugby a boxu, vzájemné zastrašování obou soupeřů před boxerským zápasem.
A ty zastrašující pohledy a tak. V životě jsem jich zažil tolik. Dřív jsem se dost často díval na box. A jedno z těch kol bývá často tím, v němž jeden z účastníků bojuje naposledy, protože v ringu umírá. A pak se strhne velký humbuk kolem bezpečnosti v boxu, který trvá asi týden, možná dva. A pak se zase vrátí tam, kde začali, a zase se vracejí do ringu. Dokud nezemře další člověk. Nebo dokud nejsou zmrzačení, zmlácení celý ospalí a zbytek života stráví jako lidské trosky, že?
Je to tak.
Může něco takového pocházet od Boha?
Podívej se, budem si muset o tom promluvit, protože chci mluvit o talentu. Kdy je to talent od Boha?
Je to talent, když ti můžu vymlátit mozek z hlavy?
Když tu písmo, nevidím to tam. Protože středem rozhodně není Kristus.
Dobře, Martine, řekli jsme, že to bylo uctívání slunce. Podpoříme to alespoň nějakým důkazem. Existuje kniha Slunce v mýtech a umění, kterou vydalo UNESCO. Je to velmi velká tlustá kniha s nádhernými barevnými ilustracemi. Píše se v ní. Že sluneční hra polo se ve skutečnosti hrála se zapáleným slunečním míčem. Polo znali již Peršané a Akbar přinesl původní význam sluneční hry. Vstřelit gól slunečním míčem se rovnalo vítězství světla nad tmou, dobra nad zlem. Míč je symbolem slunce ve všech sportech, jako je fotbal, hokej, basketbal a kriket. Baseball je sluncem spojen tvarem a vzorem hřiště, připomínajícím sluneční hodiny, stejně jako pravidly hry a bodováním. Stejně jako všechny sporty, i baseball stělesňuje sezónní cykly slunce, podobně jako starověké obřadní soutěže, které byly součástí rituálů plodnosti. Jde tedy o systém uctívání slunce. Slyšíme to přímo od zdroje. A když se podíváš na vzor na tomto míči, najdeš stejné vzory v té či oné podobě na míčích fotbalu a všech ostatních míčích. Některé míče jsou podlouhlé, jako míč na rugby nebo americký fotbal. Tento míč je podlouhlý, jak vidíme na obrázku za námi. V tomto případě jde o symbol vejce. Vesmírného vejce, z něhož se zrodí spasitel. A dobro a zlo, které zde máme, je souhra yin a yang. Nejde o boj temných sil proti silám dobra, protože za rok bude v uvozovkách zlo, které bylo poraženo možná vítězem, a porazí v uvozovkách světlo. Takže je to všechno součástí jednoho systému. Je to systém yin a yang. Je to černá magie versus bílá magie.
Ale pořád jsou to čáry.
Stále je to kouzlo. Sumerský příběh o Gilgamešovi, zapsaný na klínopisných tabulkách, vypráví o tom, jak sportovní náčiní, hůl a kruh nebo míč, které Gilgameš vyřezal z vyvráceného stromu, spadlo do podsvětí, když začal utlačovat svůj lid opakovanými atletickými závody, a jak je nakonec Bůh slunce otevřel díru v zemi, aby je získal zpět. S cyklickým rytmem slunce souvisí také olympijská pochodeň, kterou běžec nese jako připomínku cyklického pohybu slunce během olympijských her, čtyřletého období předcházejícího dalším hrám. Tyto hry byly slavnostní soutěže na počest boha Dia, které se poprvé konaly v Řecku. Tato informace pochází z významného zdroje UNESCO. Otevřeně tedy přiznávají, že jde o pohanské rituály uctívání slunce. A účelem té hole, ať už je to hokejka, nebo golfová hůl, nebo cokoliv jiného, nebo ať už je to tenisová raketa, je dostat míček k soupeři a dostat ho do jamky, jako třeba ve fotbale nebo golfu, což symbolizuje vítězství boha slunce nad silami zla. Kdybys to chtěl převést na skutečné křesťanství, symbolizuje to vítězství Lucifera nad Kristem.
Je tomu tak, protože se to stalo na počest boha Dia, což je Lucifer.
Na olympijských hrách v Barceloně v roce 1992 se ve vzduchu vznášejí symboly slunce, měsíce a dalších planet. Spojení slunce se sportem časově předchází řeckým božstvům, jako jsou Herákles a Apollon, jak je patrné z eposu sumerského hrdiny Gilgameše. Při pohledu na tyto zahajovací ceremoniály nás někdy zarazí jejich pohanský charakter.
Ano, jen si vzpomeň na poslední ukázku býka.
Ano.
Na zahájení her.
A všechny ty symboly ze zjevení, ale všechny jsou překroucené. Jinými slovy, jsou na Luciferově straně. Ale dělají to tak působivě a okázale, že se skutečný význam těchto věcí ztrácí, s výjimkou několika málo lidí, kteří jsou ochotni analyzovat, o co tu skutečně jde. A člověk se diví, jak na takové věci vůbec přicházejí a proč mají takový náboženský základ, když jde o čistě světskou záležitost. Stejně jako ve sportu je slunce všudy přítomné prakticky ve všech oblastech života, ať už jde o umění, architekturu, filozofii, náboženství, festivaly, folklor, tanec nebo hudbu. Pohanský bůh dne nás budí každé ráno, protože Římané v prvních staletích křesťanské éry pojmenovali každý den podle jedné ze sedmi planet. Slunce, Měsíc, Mars, Merkur, Jupiter, Venuše, Saturn. Každý den tedy spadali pod jiné božstvo. Patříš, Martine, každý den jinému božstvu?
Ne, každý den, každou minutu, každou vteřinu je to ten samý bůh.
Tato jména používáme a jsou dnes nedílnou součástí společnosti. V biblických dobách to byla sobota. První den po sobotě, druhý den po sobotě a tak dále, až se dospělo ke dní přípravy a pak to byla opět sobota.
Ale kolik zemí to ještě má? Několik jich to má? Vím například o Gruzii a myslím, že je tomu tak i v Portugalsku. V Portugalsku je to stále. První den,
druhý den, třetí den a tak dále. A pak sobota. Dobře. Když se podíváme na symboly, které vidíme na olympiádě, vidíme samozřejmě například kruhy. Tyto kruhy představují pět kontinentů propojených do jednoho celku. Jedná se o jednu světovou vládu, které má být dosaženo z velké části prostřednictvím sportu. Válka má být nahrazena sportem. Stále tedy budeme mít rivalitu, soupeření, ale také jednotu. Pak tu samozřejmě máme půlměsíc a hvězdu, která symbolizuje zrození boha slunce, protože tento půlměsíc představuje lůno bohyně.
Není to Balhadad?
Ano, a přesně to též se děje s Marií, stojící na půlměsíci a nemusíme zacházet do podrobností. A všechnu tu symboliku máme všude. Může být skrytá, ale je tam vždycky. A pak ti olympijští maskoti, jsou to kyklopové, mají vševidoucí oko. Je to Luciferovo vševidoucí oko. Tady máme hry v Riu v roce 2016. Je tam vavřínový věnec, přesně takový, jaký bychom našli v římských dobách a v logu OSN. Je to vlastně římský symbol sjednocení všech pod jednou zastřešující organizací. Když se podíváme na toto logo, opět zde vidíme skrytý symbol slunce.
Ano, a ta červená koule, mluvili jsme o ní v sérii Totální útok.
Správně. Všechny tyto symboly nějakým způsobem souvisejí s pohanským uctíváním slunce. Jen tak pro zajímavost, Martine, o tom novém logu, které si Elon Musk vybral, o tom X, lidé říkají, že je prosté, jednoduché, ale když se podíváš na tuto část tohoto zednářského symbolu, dostaneš přesně tohle. Silnější rameno čtverce a tenčí rameno kompasu. Je to zednářský symbol.
A je to jen náhoda?
Ale samozřejmě to je náhoda, Martine. Snad si nemyslíš, že zatím nějaký zlověstný vzkaz? Jsi konspirátor? Co je s tebou?
Prostě mám oči otevřené.
Aha, už to chápu. Dobře. Jak souvisí moderní sport s ložemi a zednářstvím? A nezapomínejme, že zednářství souvisí s maltéskými rytíři a celým tím rytířským systémem. A když se podíváš na tento pyramidový systém, zednář 33. stupně, který je skrze svou přísahu otevřeným Luciferánem, je na stejné úrovni jako maltéský rytíř. Jsou úplně na stejné úrovni, oba jsou na vrcholu. Martine, podívejme se, o co tu jde.
Zajímavé je, že tato informace pochází ze zednářských webových stránek, takže to říkají sami.
Ano. První pravidla fotbalu vypracovala nová fotbalová asociace na 6 schůzích koncem roku 1863 v hospodě Freemasons Tavern na Great Queen Street v Londýně, která se dnes jmenuje New Connaught Rooms v sousedství Freemasons Hall. Po prvním zápase podle nových fotbalových pravidel v lednu 1864 byl pronesen přípitek, který je sám o sobě velmi zednářský, na úspěch ve fotbale bez ohledu na třídu nebo vyznání. Existuje několik zednářských lóží pojmenovaných po slavných týmech. Anfield Lodge, Everton Lodge a nověji Football Lodge. Fotbalovou lóži vymyslel David Lelan, otec anglické hvězdy Adama Lelana. Členové lóže sdílejí jeho vášeň pro lásku ke hře a prostřednictvím zednářství se chtějí spojit s nadšenci tohoto sportu v komunitě. Členství v zednářské lóži se těšilo mnoho slavných hráčů a manažerů, včetně Dona Revyho, který v letech 1951 až 1956 hrál za několik fotbalových týmů, včetně Manchesteru City. V letech 1961 až 1974 pak vedl Leeds United, s nímž v roce 1972 vyhrál FA Cup a v roce 1973 Evropský pohár. Modrá barva dresu fotbalového klubu Manchester City je vám povědomá.
Tak přiznávají, že i dosud jsou barvy klubu Manchester City zednářské.
Ano, takže je to zednářský rituál, celý systém, pravidla, všechno.
Dokonce i barvy.
Zrodili se v zednářských ložích. Vždycky jsme říkali, že za zednářskými ložemi stojí jezuité, že? K tomu se vrátíme o něco později. Je to samozřejmě jedno z našich oblíbených témat. Na stránkách Insideru se píše: zednářští sportovci, 10 nejslavnějších sportovců, kteří složili přísahu. Nemají takovou moc jako politici, nejsou tak bohatí jako generální ředitelé a nejsou tak chytří jako Rhodesovi stipendisté. Ale z nějakého důvodu jsou sportovci vždycky bez výjimky členy nejelitnějších tajných společností na světě. Nejstarší a nejznámější z těchto společností, svobodní zednáři, nejsou výjimkou. Již více než 100 let jsou američtí sportovci aktivními svobodnými zednáři. Hrají různé sporty a pocházejí z různých prostředí, ale všichni složili tajnou přísahu. Máme jich tu několik. A dokonce i Arnold Palmer byl velmi známý svobodný zednář. Tito lidé jsou hvězdy a jsou, tak říkajíc, vyslanci hry.
Přesně tak.
Jsou tedy vyslanci uctívání slunce?
Rozhodně. Pokud složí přísahu, pak samozřejmě jednají ve prospěch toho, komu přísahu složili.
Správně. A ať už je to vynálezce basketbalu James Naismith, hráč baseballu Honus Wagen nebo boxer Sugar Ray Robinson, všichni jsou členy svobodných zednářů. Je to zajímavé, že? Zde je článek ze skotského Ritu s názvem Sportovní zlato, zednářští sportovci. Martine, přečtem si to. Co mají společného zednářství, fotbal, baseball a golf? Všechny byly nějakým způsobem formovány svobodným zednářstvím.
V tomto článku se píše o původu tohoto sportu a říká se v něm?
A říká se v něm, nesmírně populární hra zvaná fotbal vznikla v roce 1863 v hospodě Freemason Arm Tavern poblíž londýnské Covent Garden. Při zvažování pravidel hry vytvořili zednáři dvě kategorie fotbalu. Klasický fotbal a rugby. Zpočátku byly rozdíly mezi nimi nejasné, ale do roku 1874 se ustálily jako dva odlišné sporty, jak je známe dnes. Existují dokonce aspekty fotbalu a rugby, které se odráží v zednářských rituálech a tradicích. Král golfu, bratr Arnold Palmer, zednář 33. stupně, považovaný za jednoho z nejlepších golfistů všech dob, byl v roce 1959 povýšen do hodností velmistra v lóži Lajhana v Latrobe v Pennsylvánii. Také on přivezl golf do Číny. Za desítky let služby Palmerovi mu byla v roce 2010 udělena Gurgasova medaile skotského ritu. Takže když něčeho dosáhneš, když něco spopularizuješ, jsi odměněn medailemi, vyznamenáními a čestnými uznáními.
A kde vám tyto pocty a vyznamenání udělují? Podívejte se, kdo tento systém řídí.
Když se podíváme na tyto věci, Martine, když se podíváme na data vzniku většiny těchto sportů, všechny se objevují na konci 19. století. Nezdá se ti to jako konec hry? Kdy těch 2300 dní skončilo?
V roce 1844.
V roce 1844. A hned poté máme všechny tyto věci. V roce 1844 vznikla první ekumenická organizace, křesťanské sdružení mladých mužů. A pak došlo k rozvoji ekumenismu, budování komunikačních systémů, velkých železnic. Existovaly všechny prostředky k šíření buď pravdy, nebo bludu.
Vznikla všechna ta bludná náboženství.
Vše se začalo objevovat ve stejnou dobu. Ve stejné době se objevovali falešní i praví proroci, náboženská probuzení a pak se rozvíjely tyto velké sportovní skupiny, které vznikaly v zednářských ložích, které mimochodem tajně řídí maltéští rytíři a jezuité.
To je pravda.
Promluvíme si trochu o jezuitech?
Můžeme.
Dobře. Víme, že jezuitský řád vznikl, aby zničil reformaci. O těchto věcech jsme mluvili mnohokrát, Martine. Způsob, jakým se o to pokusili, bylo vytvoření systému zvaného učení proti učení. Martin Luther varoval, že pokud bude Bible jako norma odstraněna ze vzdělávání, bude to neklamné znamení, že svět je na cestě k zatracení. Jednou z prvních věcí, kterou jezuité udělali, bylo proniknutí do vzdělávacích institutů, velkých světových univerzit. Mnohé z nich byly protestantské.
Nebyly vlastně založeny jako teologické školy?
Všechny začínaly jako teologické školy. Pak byly sekularizovány. To byl první krok. Musely být sekularizovány. A musel být zaveden vědecký systém, systém vědy, který byl v rozporu s tím, co říká Bible. Takže Bible byla pomalu vytlačena do oblasti mytologie. A jezuitská věda převzala vedení. Nezáleželo na tom, o jaký obor se jednalo, zda o medicínu, kde začali s očkovacími programy a tak dále. A to vše se odehrálo v 19. století.
Kardinál Harry Newman, o kterém jsme mluvili,
a všechna tato stěhování a přesuny k rituálům. A pak byly na velkých univerzitách světa zavedeny systémy výuky versus učení. Ale všechny se řídily stejnými učebními osnovami. Všechny byly stejné. Ale nebyly to jen vzdělávací ústavy. Nebyli to jen oxfordští učenci, jak jsme právě četli, že tito sportovci možná nejsou tak vzdělaní. Ale ke každému vzdělávacímu institutu byl přidružen sportovní institut.
To je to, co zavedli.
Přišli s jezuitskou zábavou, že? Jezuitské divadlo. Jezuitské divadlo je dnes samozřejmě Hollywood. Ale v té době to byla velká představení v divadlech. Velké opery. A je jedno, jestli to byl Faust nebo Shakespeare. Všechny měli takovou okultní Macbethovskou hloubku. A pravděpodobně byly psány pod pseudonymy. Například Shakespearea pravděpodobně napsal Sir Francis Bacon, vysoce postavený Rosikrucián a svobodný zednář. Takže do toho vnesli tuto okultní stránku. Nakonec založili vzdělávací ústavy po celém světě, velké jezuitské univerzity, papežskou Gregoriánskou univerzitu, Georgetownskou univerzitu a pak řadu univerzit, které vlastně vedou jezuité, aniž by o tom kdokoliv věděl, že?
Ano.
Když se podíváš na členy jejich rad, na jejich vedení, zjistíš, že jednu univerzitu za druhou řídí stejní lidé. Ale všechny mají sportovní oddělení a čím větší univerzita, tím významnější sport. Takže Yale, Oxford, Cambridge, Harvard, všechny tyto univerzity mají velké sportovní týmy. Ale tento epos o Gilgamešovi, tyto hry, které se hrály v nových kolosejích, což byly stadiony, univerzity začaly nabírat hráče, dělat nábor, aby tato fotbalová stránka rostla úměrně akademické stránce. Vždycky to bylo vyvážené. A pak se samozřejmě museli zapojit i dámy. A tak vznikly nějaké ženské sporty a podobně spojené s univerzitami, ale pak přišlo rozleskávání, zkrátily se dresy, uniformy a ta zábava. Je to něco, co vede k náboženským myšlenkám? Nebo to vede k chamtivosti?
Rozhodně k tíči.
Dobře. Takže to všechno bylo přidáno. A je zajímavé, Martine, že jsou všechny univerzity úplně stejné. Jedna může být větší a jedna menší a pak jsou univerzity po celém světě hodnoceny podle systému hodnocení. Když jsem začínal, pracoval jsem na velmi malé univerzitě. Byl jsem jmenován lektorem biologie a dostal jsem přiděleny určité předměty a přednášky, které jsem měl učit. A to jsem dělal. A pak jsem byl povýšen a přeložen na velmi prestižní univerzitu. Pravděpodobně nejprestižnější v zemi. Když mi zavolali, pozvali mě na pohovor a nakonec mi tu práci dali. A neřekli mi, je nám líto, ale nyní jste na institutu pokročilého vysokoškolského vzdělávání s mnohem vyšším statusem, než měla malá univerzitka, ze které jste přišel. Takže abyste zde mohl pracovat, budete se nyní muset naučit zcela novou vyšší úroveň vědy. Ne. Řekli, budete se učit endokrinologii, budete se učit histologii a patologii, tohle a tohle a tohle a dejte se do práce.
Takže to bylo totéž.
Kurzy byly naprosto stejné, nebyl mezi nimi žádný rozdíl. A je úplně jedno, jestli učíš paleontologii v Cambridge nebo na Oxfordu, které jsou mimochodem na prvním a druhém místě světového žebříčku, nebo jestli, pardon, na druhém a třetím. Nebo jestli učíš úplně to samé na nějaké malé, méně známé univerzitě.
Učební plány jsou stejné.
Jsou stejné. Laboratoř může být o dost menší, ale pak stačí poslat studenty na větší univerzitu, aby tam dělali svůj výzkum. Pokud nemají elektronový mikroskop, použiješ ten, který patří větší univerzitě vedle. Takže je to úplně stejné. Učební plány jsou úplně stejné. Věda je úplně stejná. Sport je úplně stejný. Soutěž je úplně stejná. Martine, tohle je systém, který má odvést pozornost.
Nezmínil ses v jednom z našich předchozích rozhovorů, že v těchto univerzitních a sportovních týmech vznikají také všechny provinční a národní týmy?
Přesně tak. Všichni pochází z těchto míst. A tak funguje celý systém.
A pochází ze škol. Jak jsi řekl, je to výuka versus učení.
Ano. A univerzity začínaly jako obyčejné školy, například. Univerzita v Kapském městě byla na začátku vlastně South African College Schools, což byla základní a střední škola. Dokonce i v jejich brožurách najdeš, že vznikla ze South African College Schools. Takže univerzity začínaly jako školy. Pak se změnily v tyto vysokoškolské instituce a sport je samozřejmě součástí každé školy a také každé univerzity. A je to systém, jezuitský systém, který je globální a úplně stejný, ať už si kdekoliv. A otázka, kterou si musíš položit, zní. Je to vůbec pravda? Například věda, která se vyučuje, je ve skutečnosti pravdivá? Když se podíváme například na paleontologii. Křesťané věří v katastrofismus a celosvětovou potopu. Na druhé straně univerzity učí uniformitě a miliony let geologické nevěry. Ale to je přece věda. Recenzovaná věda.
Takže to musí být správně.
Musí to být správně. Ale pokud jsi křesťan, uvědomuješ si, že to není pravda, že je to lež. Když si pak položíš otázku, když je to pravda na této úrovni, může to být pravda i na jiných úrovních? Existuje snad více než jeden druh vědy? Uvědomujeme si to nyní, když vidíme všechny ty velké diskuze, které se ve světě vedou o tom, odkud se berou určité nemoci? Existují ve vědě rozpory? Jsou jedni očerňováni a druzí vyzdvihováni? Víš, Martine, jezuitské divadlo doktrína proti doktríně má v zajetí celý svět. A učební osnovy, ať už si v nějaké komunistické zemi, ať už si v Rusku, Číně nebo Mongolsku, budou úplně stejné, jako kdybys studoval na Cambridge, Oxfordu, Harvardu, Yale nebo kterékoliv z těchto univerzit.
Odbočím, změnil jsi univerzity 2 a 3. MIT je to v žebříčku na prvním místě, ale to je všechno jedno. Chtěl jsem jen říct, že ano, platí to i pro sport. Všude na světě je to se sportem stejně, stejně jako s učením.
A sport má být sjednocujícím faktorem. Jestliže všechny tyto univerzity v podstatě vznikly jako náboženské instituty, zůstaly na světě ještě nějaké čisté, ryzí náboženské instituty, nebo jsou všechny ekumenické?
Jsou ekumenické.
Dobře. Jsou vůbec nevěrní? Je to nevěra? Najdeme v každém z nich různé závany teologie a zlehčování Bible? Je to tedy doktrína proti doktríně?
Rozhodně.
Byli jezuité úspěšní? Je sport jedním z jejich nástrojů?
Možná ten největší.
Dobře. Pokud jsi dobrý s ničem, můžeš být studentem na jedné z těchto univerzit navždy. Dobře. Tady je další citát z Adventního domova. Nejsem proti jednoduchým hrám s míčem. Ovšem i ty se dají přehnat. Skoro se děsím toho, co následuje po těchto zábavách. Lidé za ně utrácejí peníze, které by měli věnovat na přinášení světla pravdy duším, které bez Krista hynou. Zábavy a sebezábavné edice, které postupně vedou k oslavě sebe sama, a provozování těchto her pro zábavu vzbuzují takovou vášeň pro ně, která nepřispívá k dokonalosti křesťanského charakteru. Martine, to zní tak fanaticky.
Ano, zní to, jako bychom nesměli dělat vůbec nic.
Ani hrát jednoduchou hru s míčem. Ale otázka, Martine, zní, je to skutečně bigotní, nebo to svět bigotní vykresluje?
odtud to pochází.
Odkud to pochází, že?
Toto učení je v rozporu s učením, které jsme se učili. Je to v nás hluboce zakořeněno.
Je to indoktrinace.
Když si vezmu sám sebe, kdybychom si teď šli zahrát s míčem, normálně bychom si kopali. Je to jen otázka okamžiku, kdy spolu začneme soupeřit.
A pak se snadno znítíš.
Pokud to nestihneš, tak ano.
Zdá se tedy, že hněv je nakonec nedílnou součástí hry.
To je.
Kdysi dávno, když jsem byl mladý, když si nadával soupeři nebo křičel na lidi, byl jsi okamžitě pokárán nebo vyloučen ze hry. Ale dnes se zdá, že je to něco žádoucího.
Ano, zejména v některých hrách, jako je fotbal, a to, jak se hráči chovají k rozhodčím.
A jak to předstírají. Způsob, jakým to dokážou předstírat, je ohromující. Ale přesto se podívejme na hněv, na to, a k čemu nás vede. Martine, to je od Boha, že?
No, musím se přiznat, víš, kolikrát jsem se tak cítil.
Já vím, byl jsem na tom úplně stejně. Když můj tým prohrál, udělal jsem přesně to samé. Byl jsem hrozný. Musí to tak být?
Ne.
Ale kolik sebeovládání je potřeba k tomu, abychom se tak nechovali?
Víš co, v některých sportech tě učí. Dám příklad, když jsem dělal atletiku. Tam nás učili, jak si lehnout a představovat si celý závod, představovat si, jak předbíháš všechny ostatní, a pak je tady rugby. Musíš prostě se nechat strhnout. V každé hře, třeba v americkém fotbale, když se díváš na film o něm, všichni jsou tam rozvášnění.
Musí se zluknout, pak běží a křičí jako po minutí a my se jdeme hrát. Ale druhá strana dělá úplně to samé.
Ale jak moc je zde Bůh? Nebo do jaké míry je zde ústřední postavou?
Dobře, podívejme se na opak. Podívejme se na tento krátký klip ze studia Light Studios. Zřetelně si vzpomínám, že jsem četl o dětech v jiných zemích, které nikdy nezažily závodní sport. Například v izraelském kmeni Kabac se děti při vítězství v soutěži spontánně dělí o výhru rovným dílem. Kmen Mixtens považoval závist a soutěživost ve sportu za prohřešek. A Tango kmen vytváří zábavné hry, v nichž je cílem dosáhnout remízy. Nejzajímavější ze všech byl kmen Ubuntu. Jednoho dne se západní antropolog vydal do Afriky, aby studoval sociální chování domorodého kmene. Navrhl dětem jednu hru a ty ochotně souhlasili, že se jí zúčastní. Postavil pod strom koš naplněný ovocem a nechal děti stát 100 metrů od něj. Pak jim řekl, že ten, kdo dosáhne koše jako první, vyhraje celý košík a může všechno ovoce sníst sám. Seřadil děti do řady, zvedl ruku a dal pokyn ke startu. Připravte se, pozor, teď. K jeho překvapení se děti chytili za ruce a všechny společně se rozběhly. Všechny běželi ke koši ve stejnou chvíli. Pak si sedli do velkého kruhu a společně si pochutnávali na ovoci, přičemž se neustále smáli a usmívali. Antropolog nemohl uvěřit tomu, co vidí, a tak se jí zeptal, proč čekají jeden na druhého, když si jeden z nich mohl vzít celý košík pro sebe. Děti zavrtěli hlavou a odpověděli, Ubuntu, jak může být jeden z nás šťastný, když jsou všichni ostatní smutní? Tyto děti tomu rozuměli lépe než kterákoliv jiná západní kultura. Jak může někdo vyhrát, když výhra znamená, že někdo prohraje? Cílem na zemi je pomáhat druhým, ne stát se nejlepším. Martine, můžete sport připravit o náboženství?
Ano.
Musíš se někdy rozhodovat mezi náboženstvím a sportem?
Myslím, že velmi často, zejména když se v daném sportu zdokonaluješ.
A někdy je to kouzlo tak velké, že neodoláš. Znám ve svém sboru docela dost lidí, kteří byli v nějakém sportu tak dobří, že dostali pozvánku buď do regionálního, okresního, oblastního nebo národního týmu a museli se rozhodnout. A výběr byl tak ohromující, že si většina z nich vybrala sport.
To mě přivádí k tomu, co jsme zmínili dříve. Je to talent od Boha, když tě odvádí od toho, co od nás Bůh žádá?
Přesně tak. Přečteme si článek o Usainu Boltovi a je to v Jamaice Observer.
Ano, nevím, kolik lidí to ví, ale Bolt byl kdysi adventistou sedmého dne.
Dobře, přečteme si to. Bolt zvažuje návrat do církve. Legendární sprinter Usain Bolt říká, že zvažuje návrat do církve adventistů sedmého dne poté, co ji před několika lety přestal navštěvovat, aby mohl následovat svůj sportovní sen. Rodiče ikonického atleta jsou členy sboru církve adventistů sedmého dne v Sherwood Content Trailway. Začal jsem, když jsem byl mladší, ale kvůli atletice jsem se touto cestou nemohl vydat. Ale vždycky jsem tam a vždycky se snažím církvi jakkoliv pomoci. Ve středu se zúčastnil 5. tábora Pathfinders, interamerické divize církve adventistů sedmého dne, na stadionu v Trelawney v Jamajce. Bolt řekl, jsem tu, abych povzbudil mládež a vysvětlil jim, že všechno je možné, abych jim přinesl radost a pozvedl jejich náladu. Moje maminka je velkou příznivkyní adventistů sedmého dne, takže jsem rád, že jsem tady, abych ji podpořil, řekl. Jsem tu jen proto, abych vám řekl pár slov povzbuzení, abyste vždy tvrdě pracovali a nikdy se nevzdávali. Věřte v sebe, věřte ve své sny. Bůh mě obdařil talentem a já ho využívám, jak nejlépe umím. Takže chci jen říci, že všechna sláva patří Bohu. Užijte si tábor. Martine, není to trochu smíšená zpráva?
Existuje řada protichůdných tvrzení.
Jednoduše ukazuje konflikt, který v člověku zuří.
Je to tak.
Když byl můj syn na střední škole, byl velmi dobrý v kriketu. Byl vlastně kapitánem kriketového týmu. A pak byl postaven před otázku soboty a musel se rozhodnout. Nemohl jsem se rozhodnout za něj. Musel to udělat on sám. Učitelé ho ale povzbuzovali, aby prostě zašel za svým pastorem a získal výjimku. Ale víš, pastor si to pravidlo nevymyslel. To pravidlo vymyslel Bůh. Tak co jít za Bohem a požádat ho, aby to změnil? To ovšem není možné, že? Protože já, Hospodin, se nezměním. Nezměním to, co vychází z mých rtů. Takže to vyvolalo konflikt a určitě i spoustu zklamání a hořkosti. Učinil rozhodnutí a rozhodl se v sobotu nehrát. Hrál tedy v jiných zápasech, které byly v jiné dny než v sobotu. Ale zanechalo to na něm stopy a byly to stopy bolestivé, řekněme to takhle. Takže tato rozhodnutí nejsou jednoduchá. Nemusel Daniel také dělat rozhodnutí, která nebyla jednoduchá?
Přesně tak, musel.
Je snazší odmítnout královský pokrm, než říci, nechci hrát zrovna v tento den?
Rozhodně ne. Víš, zejména v zemích, které jsou tak sportovně zaměřené, jako je Jihoafrická republika. A myslím, že Amerika je na tom stejně. Není to tak snadné být tím, kdo vyčnívá z davu, když přijdou tyto věci.
Ne, tlak vrstevníku je obrovský a tlak vrstevníku je také zabudován do systému učení a odnaučování. A také rivalita hodnocení a všechny tyhle věci, to všechno je součástí jezuitského myšlení. Jezuitské myšlení, Martine, je opakem zbožného myšlení.
Je to tak?
Tak to prostě je.
Ano, protože jejich otec je mistrem podvratné činnosti.
Správně. Když se zeptáme papeže na jeho názor na sport, je jasné, na čí straně stojí. A všichni minulí papežové žehnali sportu, žehnali sportovnímu vybavení, dresům a všemožným dalším věcem, které se sportem souvisejí. Jsou to tedy oni, kdo ovlivňují sport, stejně jako řídí jezuitské divadlo a stejně jako ovlivňují jakoukoliv úroveň společnosti, ať už jde o ekonomiku, politiku, bankovnictví, sport nebo vzdělávání. Všechno.
Vzpomínáš si, jak jsme kdysi mluvili o filmu Dva papežové?
Ano.
Šlo o Benedikta a Františka.
Ano.
A na závěr?
Spojili se kvůli sportu.
Seděli spolu a sledovali fotbalový zápas.
Jeden z nich sice řekl, že se do toho nikdy nezapojil, ale že ho to opravdu baví. Takže sport je zblížil, že? Dvě údajně odlišné ideologie, které se smířily díky sportu. Přečtěme si to. Vatikán 1. června 2018 zveřejnil svůj vůbec první oficiální dokument o sportu. Dokument Digasteria pro laiky, rodinu a život s názvem Dávat ze sebe to nejlepší. O křesťanském pohledu na sport a lidskou osobu se podrobně věnuje historii a potenciálu sportu pro rozvoj člověka. Podporuje formativní povahu sportu a zasazuje se o to, aby všichni v církvi chápali sport jako prostředek poslání a posvěcení. Sport jako prostředek posvěcení? A sport má být nedílnou součástí posvěcení neděle. Bude to povoleno. Můžeš navštěvovat stadiony a sportovní utkání. To je přípustné, protože je to akt uctívání.
Je to dokonce podporováno.
A vede k posvěcení. Zvláště boxerský zápas vede k posvěcení, že?
Dobře posvětíte svého soupeře.
Ano, možná dokonce natrvalo. Dobře, pokračujme. Je to poslední z řady dokumentů, v nichž Vatikán a sám papež František v poslední době zdůrazňují chápání sportu jako místa formace, které si zaslouží naši pozornost. Tady se zastavíme. Formace.
Výuka versus učení.
To je duchovní formace. Zavádějí to též do církve? Jen na jiné úrovni.
O tom jsme se již zmínili. Jaké to je, když si lehneš a při hudbě si představíš celý závod před sebou? Co je to, když ne duchovní formace?
Je to duchovní formace a systém uctívání. Používá se hudba?
Ano.
Používá se hudba ve sportu?
Ano, jde to ruku v ruce.
O jaký druh hudby se jedná? Není to provokativní divoká hudba, skoro jako nějaký vojenský pochod?
Nebo hard rock?
Dobře, o jakou formaci tu jde? Formace znamená rozvoj určitého charakteru. Je to charakter, který Kristus chce, abychom měli? Dobře, pokračujme. Vzhledem k tomu, že program Hraj jako šampion stojí v čele snah o formaci trenérů a rodičů mládežnických a středoškolských sportovců, jsme hrdí na to, že se můžeme zapojit do rozhovoru na mnoha úrovních. Jejichž cílem je zvýšit a zlepšit tyto formační snahy. Dobře, takže pokud jde o náboženské záležitosti, mají své trenéry?
Ano, zejména v duchovní formaci.
V duchovní formaci máš trenéry, kouče. Víš co? Své kouče si mohou nechat. Mohou si z nich udělat vůz a odjet na poušť. Jejich trenéři mě nezajímají. Já mám svého kouče. Je tady. Tohle je Boží slovo, které mi říká, kam chce, abych šel a kde chce, abych byl. Nepotřebuji, aby mi nějaký formativní kouč sypal do hlavy hromadu nesmyslu. Jsem v těchto věcech dost ostrý. Vím, že mnoha církvím se myšlenka koučování líbí. Já jí pohrdám.
Protože nepochází od Boha.
Ne. Dobře. Povede sport k dodržování třetího přikázání?
Katolické třetí přikázání a naše čtvrté přikázání?
Ano, správně. Vždycky je to samozřejmě špatné přikázání, protože oni ho nikdy nemají správně. Když přikázání změní, tak to udělají špatně.
Můžeme tedy říct na rovinu, pomůže sport vyřešit neděli?
Správně. Tady máme National Catholic Register. Přečtěme si, co říkají. Říká se tam nedělní sport a dodržování, podle nich, třetího přikázání. Mají zde otázku. Je účast na nedělním sportu v souladu se zachováváním třetího přikázání? Odpověď zní. Vaše otázka se týká obecněji toho, jak mají křesťané zachovávat třetí přikázání. Pamatuj na sobotní den, aby se ho zachovával. Tady se zastavíme. Zde je třeba lidem jasně říci, že se nejedná o biblický text.
Ne, protože Bible to neříká, je to napsáno v katechismu.
Správně. A v minulé přednášce jsme měli otázku, zda můžeme skutečně dokázat, že katolická církev říká, že jejich neděle je sobotní den. No, tady to říkají docela jasně, že? Slovem světit má písmo na mysli zdržovat se od práce a napodobovat tak Boha, který po stvoření vesmíru za 6 dní, 7. dne odpočíval. Otázka, věří tomu?
Ne, protože věří evoluci.
Dobře, pokračujme. Židé světí sabat v sobotu. Křesťané ho slaví 1. den v týdnu, v neděli, na počest dne vzkříšení, dne páně. Je někde v Bibli příkaz, aby se to dělalo tímto způsobem?
Neděle? Ne.
Co je připomínkou vzkříšení? Není to křest?
Je.
Nejsi při křtu pohřben a vzkříšen? To je tedy naprosté překroucení písma. Řekněme to jasně, aby tomu lidé rozuměli.
A v každém případě, den páně, Bůh řekl, že je to 7. den. To je Hospodinův den.
Můžeš si to přečíst v 58. kapitole Izjáše. Den páně je sobota a ne 1. den v týdnu. Dobře. Ať tak, či onak, je to slavnost opakující se každý 7. den, kdy nakrátko zanecháváme námahu, kterou se práce stala po pádu do hříchu. A pamatujeme na Boha. Při plnění této povinnosti církev učí, že účast na nedělní svaté mši je morálně povinná.
Nemyslíš si, že nedělní mše, protože je povinná, bude jedním ze způsobů, jak budou chtít prosadit nedělní zákony? Že se jí bude muset účastnit každý člověk?
Chtějí společnou eucharistii, ale já se jí nemohu účastnit, protože říkají, že je to stejná oběť, která byla přinesena na kříž. Ale ta oběť podle nich nebyla přinesena za mé hříchy, ale proto, aby se Bůh obšťastnil. A to je výsměch celému plánu spásy. Navíc je to pohanský symbol, protože Ježíš se obětoval jednou provždy a žádné další oběti už není třeba. Proto se jim říká kněží, protože přinášejí oběť. Nepřinášejí však oběť, kterou vyžaduje Bible. Obětí, kterou Bible požaduje, je zkroušené srdce a pokorný duch. To je oběť, kterou chce Bůh. A jen v tomto smyslu můžeme být kněžími. Ale přinášet oběť, která doslova představuje to, co se odehrálo na kříži, je rouhání. Dobře, pokračujeme. V nejlepším případě může být sledování a provozování sportu úžasným odreagováním od všedních starostí a časem rodinné solidarity, kdy rodiny společně sledují zápasy v televizi nebo navštěvují zápasy svých členů, nabízejí příležitost k zábavě a k příjemnému a zdravému fyzickému i duševnímu výkonu, což je skutečně vhodný způsob, jak trávit čas dne páně. V nejhorším případě mohou způsobit, že rivalita převáží nad sportovním chováním, umožňují vulgární vyjadřování a chování a zatěžují rodiny závazky každotýdenního cestování.
A také říkají, že v takovém případě by bylo lepší vrátit se k bratrskému aspektu sportování v neděli.
Ale je to úžasná zábava. A je to pro tvé posvěcení.
A je?
Věříš tomu?
Ne. Vůbec ne.
Ani já tomu nevěřím.
Viděli jsme, co každý ví, jak může sport dopadnout, pokud sportujete tak, jak vás k tomu nabádají.
Martine, jsme opět na začátku. Viděli jsme, že sport je náboženství. A viděli jsme, že podle katolické církve je vhodnou aktivitou v sobotu. Naštěstí samozřejmě ve špatný den.
Ano.
Protože nic takového jako židovský šabat neexistuje. Existuje pouze sobota. Neexistuje žádný židovský šabat. Lidé se musí sami rozhodnout, jak se k těmto věcem staví. Pokud jde o mě, ztratil jsem na tyto věci chuť. A raději trávím skutečný sobotní den přemýšlením o vyšších věcech, než sourvačky na hřišti.
Myslím, že to, co jsi řekl, je důležité. Každý se musí rozhodnout sám za sebe. Nejsme tu od toho, abychom lidem říkali, co mají dělat. Rozhodněte se sami.
Sami se rozhodněte, kde chcete stát. Můj dům a já chceme uctívat Hospodina. Modleme se. Nebeský Otče, celá tato sportovní záležitost, která je v podstatě součástí jezuitského divadla, je velkým rozptýlením. Prosím, abys pomohl svému lidu nenechat se vtáhnout do systému, který ho má formovat. Je to formace, která vede k napodobování Kristova charakteru? Položme si tuto otázku a jednejme podle ní. Ve jménu Ježíše. Amen.
Amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing lctv.cz. Střih a úprava kresťanskefilmy.webnode.sk.